Fonā dzirdami zemūdens ieraksti. Trokšņu piesārņojums un tā ietekme uz dzīvajiem organismiem sākta pētīt tikai pirms dažiem gadiem, atklāja zinātnieks no Somijas, Harijs Kankanpā.
The problem of the underwater noise comes mainly from different ships.
Zemūdens trokšņus Baltijas jūrā rada dažādi kuģi, arī lielie kruīza kuģi un kravas kuģi. Piekrastē tās vairāk ir motorlaivas. Mēs skaņas ierakstām speciālos hidrofonos, kad kuģi brauc garām mikrofoniem, ir ļoti skaļi. Tas rada stresu jūras dzīvajām radībām, zivīm un dažādām gliemenēm.
Animals. Like fishes and different types of mussels.
Modernais ledus klases kuģis ir būvēts 1989. Gadā un šobrīd ir viens no lielākajiem zinātniskās izpētes kuģiem Eiropā, kas projektēts un būvēts īpaši Baltijas jūras izpētē, taču spēj darboties arī Arktikas un Antarktikas jūrās. Tā ir milzu laboratorija uz ūdens. Pētniece no Latvijas Hidroekoloģijas institūta Ieva Putna Nīmane, kura padziļināti pēta farmacētisko vielu piesārņojumu, stāsta par kuģu priekšrocībām.
Nesen arī rekonstruēts, tas tika pagarināts par 96 metriem, precīzāk tas tika pārgriezt pa vidus pusēm un ielikt papildus laboratoriju un guļvietu telpas. Pirms tam jau šim kuģim bija, manuprāt, ap 140 kvadrātmetriem laboratoriju vietu, tad attiecīgi šobrīd tas izmērs vēl ir pieaudzis. Pat esmu strādājis un braukusi no Latvijas uz Somiju, vācot paraugus un tas komforts un visas tās iespējas, kas tur ir, tiešām ir tādai pētniecībai ļoti nozīmīgas un svarīgas.
Tad var redzēt visus šos mazos vēzīšus, ko ēd zivis.
Pasaulē īpaši aprīkotu kuģu izmantošana pētniecībā ir aizsākusies jau 18. Gadsimta otrajā pusē. Ir lietas, kas nemainās, atzīst pieredzējušais jūras biologs Andris Andrušaitis, taču pēdējos gados jūras un okeāna izpētes tehnoloģijas ir strauji attīstījušās. Ir iespējams strādāt bez kuģa, izmantojot autonomi dreifējošas iekārtas, kas ienirst un iznirst. Mūsdienās izmanto dronus, satelīti, datus, stāsta pieredzējušais jūras biologs, kurš pārstāv Latvijā Somijas vides institūta izglītojošo projektā. Pirms Liepājas kuģis viesojās Klaipēdā.
Visā pasaulē okeāna pētnieki runā ļoti daudz par okeāna digitālā dvīņa izveidi. Protams, te ir problēma, ka mēs varam pārāk aizrauties ar to virtuālo, ja, un pazaudēt, aizmirst, ka tā tomēr ir virtuāla vide. Jā, šī ir ārkārtīgi interesanta zinātnes nozare. Ļoti bieži cilvēki saka, ka faktiski mēs par kosmosu vismaz šeit mūsu planētas tomēr zinām vairāk, nekā mēs zinām par pasaules okeānu.
Runājot par pētījumiem un nākotni, jūras biologs uzskata, ka plastmasas piesārņojums ir tikai trešajā vietā problēmu sarakstā, ar ko mūsdienu pasaulē nāksies saskarties.
Mums ir lielākas problēmas okeānā, kas ir saistītas ar klimatu maiņu, kas ir saistītas ar okeāna ūdens paskābināšanos, kas ir saistītas ar okeāna bioloģiskās daudzveidības zaudēšana katastrofālu, kas ir saistīts ar katastrofālu, neilgtspējīgu zivju resursu izmantošanu. Ja mēs nevaram tik galā ar plastmasu, acīm redzama lieta, tad mums ir ļoti jāpadomā, kā mēs tiksim galā ar šiem lielajiem draudiem videi un okeānam īpaši.
Ar Somijas kuģa palīdzību Baltijas jūrā zinātnieki pēta organiskās vielas, kas izraisa aļģu vairošanos, skābekļu piesātinājumu ūdenī, atkritumu un tagad arī trokšņu piesārņojumu.
We have to do a lot to reduce the nutrients loads to the Baltic.
Somu pētnieks Kais Mirbergs uzsver, ka lielākais drauds Baltijas jūrai ir tieši intensīvā lauksaimniecība un nepieciešamība, piemēram, saražot pārtiku dzīvniekiem. Viņaprāt, viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir mazināt organisko vielu ieplūdu Baltijas jūrā. Pēdējā laikā pētnieki īpaši uzmanību pievērš sāls līmeni ūdenī, jo veidojas sāls slāņi, bezskābekļa zonas, kur dzīvā radība iet bojā. Galvenais secinājums – jāmazina cilvēku radītais stress jūrai. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.